Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 2. septembra među ostalim možete čuti zašto je ljudima u Srbiji teško shvatiti Vučićev poziv za vanredne izbore.
Vladajućoj koaliciji nije prošao četvorogodišnji mandat, nije izgubila većinu u parlamentu, naprotiv funkcioniše dobro, dakle nema ustavnog osnova za vanredne izbore.
Zašto su Crnogorci nezadovoljni uvjetima rada na autoputu kojeg grade Kinezi?
Prije svega, ljudi nisu razumjeli da će vremenom morati da mijenju neke svoje radne navike, a ne možemo se baš pohvaliti radnim navikama u Polašinu, a onda i očigledno i zbog nekih neispunjenih obećanja o visini zarada.
Banke u Hrvatskoj primjećuju da vladin prijedlog za rješenje kredita u švicarcima nije socijalno senzibilan. Premijer Zoran Milanović odgovara.
Šta se čeka da se ne bude? Sad ću naći pamet. To nije isto. To će pomoći srednji sloj.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
50-50, posljednji odgovor premijera Srbije Aleksandra Vučića na pitanje o raspisivanju prijevremenih izbora. Dodao je da ga kao i MMF brine sudbina strukturnih reformi te racionalizacija javne i lokalne uprave, jer bi to sve itekako kasnilo u slučaju izbora. Branka Trivić kaže kako se ipak nekako čini da izbora vanrednih neće biti i navodi šta su sve realni argumenti protiv.
Vladajućoj koaliciji nije prošao četvorogodišnji mandat, nije izgubila većinu u parlamentu, naprotiv funkcioniše dobro, dakle nema ustavnog osnova za vanredne izbore. O tome zašto Vučić flertuje onda sa idejom prevremenih izbora, Vladimir Guati, politički analitičar i predsjednik Transparentnosti Srbija, za Radio Slobodna Evropa kaže da je vlast možda u iskušenju da time dokrajči i onako slabu opoziciju.
Normalno je da vlast nastoji da iskoristi tu slabost opozicije. Opozicija praktično ne postoji, bokserski rečeno. Ona je grogi, verovatno se očekuje da opozicija na sljedećim izborima još gore prošla i praktično bi nestala. Znači bio bi nokaut, što inače nije dobro, ne samo za Srbiju, nije dobro za demokratiju.
Vanredne izbore premijer bi prema Ustavu mogao izazvati ako bi podneo ostavku, jer bi to najverovatnije značilo pad vlade i raspuštanje skupštine, ali parlamentarna opozicija bi to mogla blokirati na nekoliko mjeseci ukoliko bi podnela predlog za izglasavanje nepovjerenja vladi. Vlada naime tada ne može predložiti raspuštanje parlamenta. Uprkos tome, predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić zahvalio je Vučiću zbog namjere da podnese ostavku i raspiše izbore. Usto je obelodanio da će se kandidovati za predsjednika republičke, a ne pokrajinske vlade i već započeo predizbornu kampanju. Posljednje istraživanje Demokratskoj stranci daju 7% glasova, ali Pajtić u to ne samo da ne veruje, nego tvrdi da bi trećina biračkog tela, kad se ne bi bojala, glasala za njegovu stranku. Da li je lider demokrata sebi zacrtao premijersku metu, ne bi li podigao adrenalin stranci i biračima ili zaista procenjuje da može postati premijer Srbije, pitali smo potpredsjednika Demokratske stranke Borislava Stefanovića.
Pa dobro, to će uvijek izbori pokazati. U parlamentarnom sistemu se šefovi stranaka kandiduju da njihova stranka dobije većinu u parlamentu, samim tim da oni formiraju vladu. Dakle, ja bi to malo ovako šire objasnio. Mislim da će vrijeme pokazati, a pre svega građani Srbije koji će odlučivati da li žele nastavak ovih okolnosti pod kojima Srpska napredna stranka vodi Srbiju u opšte siromaštvo, bedu i nezaposlenost. A da ne govorimo o nedostatku slobode.
Lider nove stranke Zoran Živković ne vjeruje da će Vučić odlučiti da raspiše vanredne izbore i to ovako objašnjava.
Vučić nema hrabrosti da raspiše izbore, bez obzira što ga svi obasipaju istraživanjima gdje je on najpopularniji. Mislim da on opravdano strahuje da su ta istraživanja prenaduvana i da bi da raspiše sad izbore napravio grešku koja bi ga teško koštala. On zna da će na izborima za lokal i za Vojvodinu dobiti prvi šamar u svojoj vladavini, nešto slično onome što je Milošević dobio 1996. na lokalnim izborima u Srbiji. On je spreman da primi taj šamar u nadi da to neće biti i nokaut, ali sam siguran da nema hrabrosti da istovremeno rizikuje i mesto premijera.
Osvrćući se na Pajtićevu izjavu da neće praviti Frankensteinovske koalicije, Borislav Stefanović kaže da to treba shvatiti kao odbijanje DS-a da ulazi u bilo kakve saveze sa strankama desnice.
Očigledno je nastojanje Demokratske stranke da pravi koaliciju sa novom strankom Zorana Živkovića, strankom Veroljuba Stevanovića, Boška Mičića i Dušana Petrovića. Ja sam na poslednjem glavnom odboru tražio da se to ne radi. Zato što smatram da stranke treba okupljati pre svega na programskim i na vrednostnim osnovama, a ne samo na tome da li je neko protiv Vučića. To je nešto što je apsolutno neophodno, ali nije dovoljno.
Ima li ikakvog osnova da se Bojanu Pajtiću nasmeši premijerska funkcija u eventualnom scenariju prevremenih skupštinskih izbora? Vladimir Goati.
Ja u to, nažalost, sasvim je svejedno da li želim ili ne želim, ne verujem. Lepa želja, ali mislim da postoji jedna nepremostiva provalija, a to je rejting Demokratske stranke.
A u pogledu prognoza, šansi razjedinjene srpske opozicije na predstojećim izborima i u Vojvodini i na drugim lokalnim nivoima, Goati kaže da ako se ništa bitno ne promeni, ako dakle ona nastavi ovako razbijena i ukoliko mnogo više energije bude trošila u međusobnim liderskim gloženjima nego u borbi protiv vlasti, može sama sebi zabiti posljednji ekser u kovčeg. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatska vlada je predložila da se svim korisnicima kredita u švicarcima kao rješenje da konverzija u eure, ali po kursu koji je vrijedio vrijeme uzimanja zajma. Korisnici su zadovoljni, a komercijalne banke tvrde da je prijedlog socijalno neosjetljiv. Sada su se našli pametovati, komentirao je tu izjavu premijer Zoran Milanović, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Konverzija glavnice kredita iz švicaraca u evre potečeju na datum isplate kredita. Umjesto početno ugovorene kamatne stope, koja je usput u više navrata mijenjana, primjenjuje se ona koja je vrijedila za kredite u eurima. Izrađuje se novi plan otplate za kredit u eurima, potečeju na dan konverzije, dok stari plan za kredit u švicarcima više ne vrijedi. To su glavne mjere kojima hrvatska vlada lijevoga centra planira riješiti gorući problem sa oko 55.000 korisnika stambenih, ali i drugih kredita u švicarskim francima, koji su zbog divljenja tečaja švicarca pred bankrotom. Razliku u glavnici koja će nastati konverzijom, komercijalne banke pokriće same, što će im država sa druge strane kompenzirati priznavanjem kroz poreznu olakšicu. Neke procjene govore da bi glavnica nakon ovih mjera bila manja za 30%, a rata kredita za kojih 8%. Sit gladnome ne vjeruje, odnosno oni koji su se opekli o kredite u švicarcima, pojavaju se da je i ovo što se pojavilo u medijima samo još jedan pokušaj manipulacije od strane banaka. Za naš radio govori koordinator udruge Franak Ivan Kontrec.
To je po meni više nekako cinkanje, gdje sede da se ne obračuna tečaj koji će vrijediti na dan konverzije nego koji je bio na dan uzimanja kredita. To vam je razlika glavnicu nekakvih 2-2,5%. Međutim, puno veći problem je određivanje kamate. Oni su rekli da će biti kamata ona koja je vrijedila na dan uzimanja kredita, međutim Trgovački sud, Visoki i Vrhovni sud su tvrdili da se kamata mijenjala nezakonito. Da li će se nama onda rate koje smo mi uplaćivali obračunavati po toj promjenjivoj kamati koje su banke nezakonito mijenjale ili će biti fiksna, to je pitanje. Prijedlog vlade mi nismo vidjeli, kažem vam, sve je to još upitno i teško je to komentirati dok nemamo sam prijedlog na stolu.
Rješenje je vrlo dobro, ali parcijalno, ocjenjuje za naš radio dugogodišnji aktivist udruge Franaka, sada nezavisni stručnjak Goran Aleksić.
To je rješenje odlično, ali odlično je samo za one koji imaju aktivne kredite. Jer svi oni dužnici koji su kredite otplatili ili kojima su krediti otkazani zbog toga što nisu mogli otplaćivati dugove, na njih se taj zakon, prema onome što ja znam, neće odnositi.
On sugerira da se uz ovaj donese još jedan zakon koji bi uredio povrat preplaćenih kamata prema presudi Vrhovnog suda, kako dužnici ne bi trebali pojedinačno zato tužiti komercijalne banke. Aleksić je u regionalnoj mreži udruga korisnika kredita u švicarcima i tvrdi da je ovo rješenje, ako se usvoji, bolje i od onog crnogorskog. Također, Aleksić kaže da se banke nemaju što žaliti da bi ovakvim rješenjem bile na gubitku.
Prema nekom grubom izračunu, CHF dužnici preplatili su 3 milijarde kuna kamata. Ako se tome doda zatezna kamata, to je nekih 5 milijardi kuna. Dakle, taj iznos novca koje bi banke svakako morale vratiti dužnicima u kešu, umjesto da se vraća, iskorištava se za trošak konverzije. Tako da banke u stvari nemaju nikakav trošak. Ako se duboko uđe u problem, banke uopće nemaju trošak.
Naravno, sve ovo vrijedi ako banke na ovakvo zakonsko rješenje ne krenu tužbom Ustavnom sudu ili pak tužbom pred Međunarodnim sudom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu, gdje su im šanse po ocjeni stručnjaka prilične. Banke se još nisu konkretno očitovale o ovom vladinom prijedlogu, osim što tvrde da bi bio socijalno neosjetljiv, da se njime pogoduje bogatima i da će trošak na kraju platiti ne one, već građani. Takav njihov stav komentira je danas premijer Zoran Milanović.
Šta su čekali 7 godina? Sad su naši pametali. To nije isto. To će pomoći srednji sloj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope, osim ocjene Balkanskog samita u Beču, možete čuti kako se iz Bosne i Hercegovine gleda na problem izbjeglica s Bliskog istoka. Prenosimo i stavove poljoprivrednika nakon što je Hrvatska blokirala izvoz BH mlijeka u Europsku uniju. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na regionalnom samitu u Beču Bosna i Hercegovina je dobila podršku za infrastrukturne i energetske projekte, o čemu govori predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvistić.
Bosna i Hercegovina je tu nastupila sa projektima koje smo kandidirali ranije u samom Briselu. Oni su ovaj put konačno i potvrđeni. Riječ je o 5 prioritetnih projekata, dakle 3 dionice autoputa, luka u Brčkom, aerodrom u Sarajevu, obnova jednog dijela željezničke pruge na relaciji Sarajevo-Podlugovi i naravno rehabilitacija plovnog puta rijeke Save. To su za nas izuzetno važni projekti i oni su dobili svoju punu potvrdu. To je ova osnovna mreža koridora. Osim toga, dobili smo grant za dva izuzetno važna objekta. To su mostovi na autoputu Banja Luka, Gradiška, Zagreb i na autoputu 5C Odžak, Svilaj u ukupnom iznosu 1,22 miliona eura, drugi 6,8 miliona eura, dakle skoro 30 miliona eura grant sredstava smo dobili, tako da može krenuti realizacija tih objekata. U tom smislu imamo i saglasnost Republike Hrvatske i one bi trebali biti realizirani u naredne dvije godine. Mi smo svakako ponovili izuzetnu važnost za Bosnu i Hercegovinu u činjenici da još dva važna koridora, od čega je jedan transportni, to je Jadransko-Jonski autoput, drugi je energetski, to je Jadransko-Jonski gasovod, svakako moraju i trebaju prolaziti kroz Bosnu i Hercegovinu.
Izvještaj koje objavljuje UNHCR pokazuju da je raseljavanje stanovništva zbog ratova, sukoba i progona u svijetu dostiglo najviši zabilježeni nivo, te da broj raseljenih ubrzano raste. Međutim, ni u čelništvu Europske unije ne postoji saglasnost oko načina rješavanja problema. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker odbacio je pozive za novi samit Europske unije o izbjeglicama i naveo da države članice trebaju prestati s odugovlačenjem i primijeniti postojeće sporazume o tom pitanju. Anis Bajrektarević, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču, ocjenjuje.
Ovo je najveći migratorni val od Drugog svjetskog rata. Nažalost, mehanizmi Unije otprilike se može svesti na staru narodnu poslovicu sit gladnom ne vjeruje i onda to izaziva vrlo negativne konotacije o jednom egoizmu, jedne bogate zajednice, jedne vrste egoistične skupine, egotizma u 28 primjeraka, znači uz grčku krizu, krizu u Grčkoj, prije toga našu krizu na Balkanu, ovu izbjegličku krizu i sve pogrešne zapravo poteze Evropske unije kad se radilo o konfliktima i problema Bliskog istoka, to sve nažalost pokazuje Uniju kao jedan mastodont ili kao jednu, hajmo reći, skupinu, tvorevinu ili entitet koji zapravo gubi polako osjećaj sa realnošću, reaktivan je i ne može proaktivno, znači da procijeni situaciju i da štete smanje. Znači da konflikt u Libiji ne započinje na način kako je započet, ne razvija ga i ne okončava ga na taj isti način, a zapravo nam nudi kao jedino spoljnopolitičko rješenje razrješenje i upliv u konflikt u Siriji na libijski način. Znači to se sve reflektira onda na grozne slike koje mi gledamo, davljenika, na kriminalne skupine koje to iskorištavaju, na zemlje, na dizanje zida između, jer je kalkulacija naših balkanskih zemalja bila da će oni ići dalje, pa je izvršen pritisak na Mađare da ih ne puštaju i tako dalje. To ostavlja sve jednu vrlo ružnu sliku egotizma. Jel?
Često se za ljude koji bježe od rata, sukoba i nesigurnosti u svojim zemljama upotrebljava termin migranti. Na to glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Neven Crvenković kaže.
UNHCR smatra da te ljude treba zvati izbjeglicama iz jednostavnog razloga i činjenice da oni uglavnom, ja sad mogu govoriti pogotovo o ovoj balkanskoj ruti ili istočno-mediteranskoj ruti, znači preko Turske, Grčke, bivše Jugoslavenske republike, Makedonije, Srbije pa dalje prema Mađarskoj, ti ljudi uglavnom, zapravo velikom većinom preko 90% dolaze iz zemalja kao što su Sirija i Afganistan, za koje znamo da su nažalost već godinama pogođene ratnim zbivanjima. Znači, izbjeglica je čovjek koji bježi od rata, koji bježi od progona na bilo kojoj osnovi, koji bježi od kršenja ljudskih prava i po nama takvi ljudi zaslužuju pravnu zaštitu, međunarodnu pravnu zaštitu, a samim time i biti nazvani izbjeglicama, a ne migrantima.
Da, postoji procedure za traženje azila, za prelazak do konačnog cilja.
Naravno, svaka zemlja ima svoj zakon o azilu, svoj sustav azila koji definira tu proceduru traženja azila, odnosno traženja zaštite. I svaka država ima svoj sustav azila, svaka država ima svoju zakonsku regulativu vezano uz azil. Naravno da je sa progresom europskih integracija da dolazi do, ajmo reći, unifikacije tih sustava, zakonodavstava i tako dalje. Znači, sve je to definirano i što mi tražimo kao UNHCR, znači Svjetska agencija za izbjeglice, je upravo da se države pridržavaju tih svojih vlastitih zakona koji se u tom segmentu temelje na prihvaćanju Ženevske konvencije o zaštiti izbjeglica iz 1951. godine, da se pridržavaju tih zakona, da se pridržavaju konvencije koje su sami potpisali i da ljudima koji dolaze tražiti pomoć, u ovom slučaju izbjeglicama, osiguraju pravo na pristup teritoriju, znači da uđu u te zemlje i pravo da zatraže azil, odnosno da uđu u tu proceduru. Po nama zatvaranje granica nema smisla, nije dobro, nije etički, moralno i pravno, upravo iz razloga koje sam upravo naveo, i nije ni efikasno jer će na kraju ljudi ipak pronaći načine da nekako dođu do slobode, da dođu do sigurnosti, da dođu do zaštite. Jer neko ko se odluči na tako dalek put, koji praktički proda sve što ima u svojoj državi koja je ratom zahvaćena, iz koje bježi, pronaći će načina i put da dođe do destinacije kao krajnji cilj.
Reforme za Evropu.
Prijemom Hrvatske u Europsku uniju, Bosna i Hercegovina je praktično na granici sa zajednicom država i naroda starog kontinenta. Sada je prvi susjed Hrvatska, s kojom Bosna i Hercegovina dijeli granicu dugu 1000 km, onemogućila mljekare u izvozu mlijeka i mliječnih proizvoda za europsko tržište, za što su se mljekari dugo pripremali. Govori Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednika mljekara Republike Srpske.
Ova zabrana znači podcjenjivanje Bosne i Hercegovine. Podcjenjivanje Bosne i Hercegovine kao države. Znači da se Europska unija i Hrvatska igraju sa Bosnom i Hercegovinom i da mi to ne možemo dozvoliti kao ljudi. Naš zahtjev udruženja iz svih iz Bosne i Hercegovine ide prema ministarskom vijeću Ministarstva vanjske trgovine, ekonomske odnose, kancelarije za veterinarstvo, da se ovo u roku 5 dana riješi. Koliko ne bude riješeno, da nadležni organi Bosne i Hercegovine izdaju zabranu uvoza hrvatskih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu, a onda da sjednemo za sto i rješavamo problem, jer Svjetska trgovinska organizacija kaže da trgovina mora biti ravnopravna i poštena, a ravnopravna i poštena je ako možemo i mi izvoziti, a to smo dobili od Europske unije na bazi monitoringa koji je proveden. Prema tome, ako to ne uradi država Bosna i Hercegovina, znači ako ne riješi pitanje izvoza, a onda ne zabrani uvoz iz Hrvatske, tada će stupiti na scenu narod, mi ćemo zabraniti uvoz, da uzeti granične prelaze, zabraniti svaki uvoz roba iz Hrvatske dok ovo pitanje ne bude riješeno.
Demografska slika stanovništva u Bosni i Hercegovini sve je crnja. Od 2007. godine stalno je prisutna takozvana bijela kuga, smanjenje prirodnog priraštaja stanovništva. Tome treba dodati i osnovni problem nezaposlenost, zbog kojeg sve veći broj mladih, ali i sredovječnih ljudi odlazi u zemlje zapadne Europe. Taj trend prisutan je i u kantonu broj 10. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Otkako prati vitalnu statistiku stanovništva, Zavod za javno zdravstvo Županije 10 konstantno bilježi pad nataliteta. Broj umrlih veći od broja rođenih, a takozvana bijela kuga ne posustaje od 2005. Što više, prošla godina bila je najgora. Doktorica Dijana Mamić, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Županije 10.
Najporažavajući podaci su u 2014. godini, kada je razlika između broja rođenih i broja umrlih na Županiji je 464, znači u prilog broja umrlih. Rođene je 382 djece, a umrle su 846 osoba.
Odlaze li mladi i umire li grad? Pitali smo i nekolicinu Livnjaka.
Umire, brate, ne treba ti ništa drugo, samo pogledaj tuga, iće mi rad. Ni to mladine, ni staro nejako, sve otrava. A drugo, šta će drugo pričati? Pogledaj samo crno, jad i bjeda, tuga.
Koliko sam upoznan da odlazi puno mladosti iz Livna i sve više, više broje. A razlog odlaženja najvjerojatnije nesnalaženje, malo posla, ljudi sjedu trbuhom za kruhom.
Zbog tih odlazaka trbuhom za kruhom treba savladati barem osnove stranoga jezika. Pitamo profesoricu engleskog i njemačkog jezika Danijelu Čubela je li bilo pojačanog interesa i koji je jezik na tečajevima bio najzastupljeniji.
U zadnje već dvije godine je posebno njemački jezik jako popularan među našima. Uglavnom su to mlađe ljudi u 20. godinama, ali ima dosta i osoba srednje dobi i njima su najvažnije za sada osnovne stvari, znači najosnovniji jezik, i već neki napuštaju tečaj nakon završenog prvog stupnja i odlaze raditi u Njemačku.
Brojni su pokazatelji odlazaka iz ovih krajeva, posebice mladih ljudi. Primijetio je to i Daniel Šota, stalni član žirija Međunarodne ocjenjivačke smotre folklora, koji je petu godinu zaredom organiziralo Mlado kulturno-umjetničko društvo Rudine iz Livanjske župe Vidoši u Livnu.
Čujem da je dosta mladih, dakle, napustilo, žalosno je to, ali evo takva je situacija u Hrvatskoj, nažalost mladi nas napuštaju, odlaze sve više u zemlje zapadne Europe.
Gospodin Šota je inače voditelj državne smotre folklora Vinkovačke jeseni u susjednoj Hrvatskoj. A da iz ove županije sve češće odlaze cijele obitelji, govore i neslužbeni podaci iz zdravstvenih ustanova. Istaknula je naša sugovornica s početka priče, doktorica Dijana Mamić.
Iz domova zdravlja imamo podatak, ovako doduše neslužben, da sve veći broj ljudi odlazi, znači pogotovo se to primjeći u dječjim dispanzerima, kada roditelji dolaze po zdravstvene kartone i kartone za cijepljenje radi odlaska u inozemstvo, znači zbog promjene mjesta boravka.
Svjesni su toga i u županijskoj vlasti. Pitamo što im je činiti da se, ako se već ne može zaustaviti, taj trend iseljavanja barem smanji. Premijer Županije 10, Draško Dalić.
U svakoj zemlji, normalno, prvo što je, to je sigurnost za kapital koji bi došao na ovaj prostor. Stabilno političko okruženje je vrlo bitno za dolazak investicija, a pored toga mi unutar Hercegovačke županije moramo se malo više, ne malo više, već potpuno okrenuti prema rješavanju gospodarskih problema u ovoj županiji, a posebno pokušati privući što više investitora kako bi ipak ti mladi ljudi našli posao adekvatno svoje strici.
I dok su u predizborno vrijeme svim političkim subjektima puna usta mladih, programa za njihovo zapošljavanje i poticaje za razvoj biznisa, u našoj zemlji, nažalost, skoro da prestaje važiti i mudra narodna izreka prema kojoj na mladima svijet ostaje.
Eurozona. Eurozona. Eurozona.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe, koju je pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kada su crnogorske vlasti pregovarale s kineskim kompanijama i bankarima o početku gradnje autoputa Bar-Boljare, Kao vrlo pozitivna isticana je mogućnost zapošljavanja lokalne radne snage i dobra zarada. Međutim, samo par mjeseci po otvaranju radova zabilježena su prva iznevjerena očekivanja, bilježi Esad Krcić.
Političari su prije početka radova na izgradnji autoputa Bar Boljare obećavali radničke dnevnice od 27 eura, odnosno mogućnost ostvarivanja mjesečne zarade od preko 800 eura, ali samo nekoliko mjeseci od otvaranja radova pojedini radnici su javno iskazali nezadovoljstvo zbog plate koja je značajno niža od najavljivane. Sudeći po riječima jednog od bivših radnika Milete Jelića, mjesečno primanje radnika se sa 800 istopilo na 250 eura.
Nama plata je 350 bruto, a na ruke dobijamo 290, znači to niđe veze nema. I stvarno da radimo džabe, nas 15 ljudi, ja sam prodečan čovjek, imam dvoje djece, ali da radim džabe, stvarno nemam namjer. Ucenjivanja, znači ako ti se ne sviđa, možda ideš kući. I da se ne produži ugovor, kao što su sa mnom radili. Nisu produžili sa mnom ugovor jer kao navodno previše sam bučan na radilištu. Zamislite, molim vas, da vam dam otkaz što ste bučni. Jao, kako je to opasno, to je katastrofa.
Izvođač radova kineska kompanija CRBC se u međuvremenu oglasila posredstvom svog prevodioca koji je vijestima rekao da je do promjene iznosa zarade došlo zbog toga što je novim ugovorom definisano da će zaposleni raditi 40 sati sedmično, to jest da nema prekovremenog rada. Pored toga u CRBC utvrde da se upravo radnik Mileta Jelić ponašao neodgovorno i nedolično. Međutim, nezadovoljni radnici su osim CRBC-a oštro kritikovali i agenciju preko koje su zapošteni, za koju tvrde da svoju kasu puni preko grbače radnika. Iako su nas naveli da mislimo da smo u radnom odnosu shodno zakonu i iako su nam odbijali od bruto plate za dažbine, porezi i doprinose nije su uplaćivali, kaže Mileta Jelić, koji tvrdi da mu nije uplaćeno ni osiguranje, zbog čega navodno nije mogao da podigne novac za odštetu zbog posjekotine koje je ljetos zadobio na gradilištu. U agenciji Outsourcing kažu da su oni samo administrativni servis između poslodavca i zaposlenih, te da nemaju nikakve veze sa uslovima koje oni dogovaraju. S druge strane, direktor Outsourcinga Veliša Stamatović kaže da je upravo ponašanje radnika koji sada javno iskazuju nezadovoljstvo bilo problematično.
Mi smo imali tu dosta pritužbi sa strane našeg klijenta da ti su ljudi pokazivali dosta agresije, čak i naš kolega koji je došao na potpisivanje ugovora prije nekoliko dana imao je strašnih problema jer je su određeni broj radnika, ne bih da ih imenujem, su napravili u jako alkoholisano stanje, su počeli da onako ruše i stolove, stolice i nogama i rukama, prijetili su životom predstavnicima agencije da će da ih uskrate za život i tako dalje.
Koja je razlika između obećanja i najava političara o dobrobitima koje će Kolašincima donijeti gradnja autoputa i sadašnjeg stanja i da li su iznevjerene nade i očekivanja žitelja ovog kraja, pitali smo kolašinsku novinarku Draganu Šćepanović, koja kaže ima koristi za Kolašin koji je na rubu bankrota i u kome je velika nezaposlenost, ali je to ipak daleko od onog što smo očekivali.
Prije svega, ljudi nisu razumjeli da će vremenom morati da mijenju neke svoje radne navike, a ne možemo se baš pohvaliti radnim navikama u Kolašinu, a onda i očigledno i zbog nekih neispunjenih obećanja o visini zarada, što su svojim izjavama nedavno u medijima ilustrovala dvojica mojih sugrađana. Zarade su međuvremenu znatno smanjene zbog smanjenja radnih sati. Radovi na autoputu, mora se reći, da su koristili Kolašinu, gradu sa stopom nezaposlenosti koja je znatno visočija nego na državnom nivou, zbog same činjenice da je preko 200 mojih sugrađana sa evidencije Zavoda za zapošljavanje dobilo priliku da se prekvalifikuje, to je da dobije nova zanatska zanimanja, da se radno angažuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.